Вітаю вас, друзі. Останнім часом в Україні багато погроз політиків і системних гравців. Цинічно принижується роль армії, заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Пан Муженко не вдавався у подробиці, яких саме політиків він мав на увазі у своєму пості у Фейсбук. Але головна політична подія останнім часом, знову ж таки, зрозуміла, яка президентські вибори. Україна обере не просто главу держави, головнокомандувача Збройних сил. Порошенко і Зеленський. Хто може бути кращим головнокомандувачем, якщо ми оцінили 5 років, ну трошки менше, як Порошенко був головнокомандувачем, це ми зараз підіб'ємо певні підсумки. Оцінимо можливості Володимира Зеленського з гостями студії, волонтером, засновником благодійного фонду «Мир і Ко», блогером Мирославом Гаєм.
Я б сказав, офіцером резерву і учасником АТО. Для
тим
цієї
більше.
Теми це більш точно.
Добре, Мирославом Гаєм. Пане Гай, вітаю.
Добрий
вас.
День.
А також експертом з міжнародних питань, експертом з військових питань, взагалі з питань безпеки Вадимом Хомахою. Вітаю вас, пане Хомаха.
Доброго дня.
Ну і вас, друзі, вітаю знову ж таки. Будь ласка, з цієї хвилини до ваших послуг трансляція нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ставте свої запитання, висловлюйте свої думки з приводу готовності двох основних кандидатів у президенти, які залишилися, власне, Порошенка і Зеленського, стати головнокомандувачем Збройних сил України в умовах війни, яка не припиняється на жоден день. Ну а спершу наведу повніше цитату з вчорашнього посту у Facebook начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка.
Останнім часом багато сумнівних заяв, погроз політиків та різних невігласів стосовно військовослужбовців Збройних сил України. Системно і цинічно принижується роль армії у збереженні України як держави, і це становить найбільшу загрозу національній безпеці. Ми служимо українському народу і не збираємось ставати на коліна перед агресорами і ворогами України.
Пане Мирославе, ваш коментар. Що могло стати приводом пану Муженку зробити цю заяву? Він сам не уточнював? Ми зверталися, поки немає від нього уточнення.
Я думаю, що варто це запитання ставити Віктору Миколаївичу.
Так, може, ми намагаємося отримати
відповідь.
А ваша особиста, як воєнна думка?
Я не хочу просто аналізувати його слова. Без нього він не має зараз відповісти. Але я, в принципі, здогадуюсь, що могло б стати приводом. Річ у тім, що зараз, за останній час, та й не тільки зараз, це з 14-го року тривається, у нас була спроба дискредитації Збройних сил. Спочатку, як нас лякали. От я пам'ятаю, коли я перший раз в добровольчому батальйоні став на переїзд в Слов'янську, до нас приходили агітатори, потім я дізнався, що вони мали паспорти Росії, і вони блокували наші колони і кричали, там такі військові, там такий спецназ сидить, вас побивають, ви ж нічого не вмієте, у вас немає зброї, нічого, ми вистояли, дали їм по зубам, в результаті змогли звільнити Слов'янськ і багато інших міст, але така дискредитація, вона постійно робиться противником. Це інформаційно-психологічні операції для того, щоб дискредитувати, наприклад, військово-політичне керівництво, спроможності своєї армії, зневірити бійця для того, щоб знизити його морально-вольові якості. І це іноді працює, тому що коли ви сидите в окопі, вам приходять смски з того боку, з якого захвачення, ну, наприклад, є спеціальне обладнання для цього, яке імітує базові станції, або з захвачених базових станцій, вам приходять смски, тікай, тебе вже зрадили.
Ви виходять, зараз маєте на увазі.
Ну, наприклад, ви сидите в Дебальцево, як було, ви сидите, і вам приходять смски, тебе вже зрадили, підрозділ ліворуч там вже пішов, тікай. Це, насправді, ви навіть якщо не вірите в це, то до певної міри все одно психологічний вплив воно має. І заяви деяких політиків, там, ну, наприклад, тут і не тільки політиків, чи можна вважати Коломойського політиком, він каже, що я просто бізнесмен, але так чи інакше він на українську політику впливає. От він в Ізраїлі зробив на такий коментар дав, що там на Донбасі воюють не росіяни, а це ми, ну, українці самі з собою воюють.
Ви коректно наводите цитату пана Коломойського, пане Мирославе?
Я дуже коректно наводжу цитату. От. Я в суд передаю основну. І таких заяв було і з боку росіян, зокрема російських ЗМІ дуже багато, а вони насправді досі залишаються впливовими на території, яка на Донбасі, в Донецькій, в Луганській області. І такі заяви звучали багато разів і від українських політиків. Крім того, ви розумієте, коли солдат сидить в окопі і по ньому ведуть обстріл, а йому з екрану кажуть, що як тільки там щось так, поміняється, так, то він отримує наказ не стріляти, припинити стрільбу. Це деморалізує до певної міри. Ну, ви розумієте.
Пане Мирославе, я просто хотів уточнити. Ви здебільшого наводили приклади початку, коли українська армія тільки ставала на ноги.
Не давали... тільки. Я зараз
кажу,
я про сьогоднішні події.
Вони співмірні з тим, що було, коли Слов'янськ визволювали.
Ви маєте зрозуміти, що інформаційно-психологічні операції Росії, яка веде війну з Україною, проходять безперервно, постійно, регулярно. Це просто регулярно відбувається. Це постійна
робота. Під час виборчої кампанії, на ваш погляд, пане Мирославе, активізувалося?
Звичайно, активізувалося. Це і в ЗМІ, це і всілякі смски. От, наприклад, нещодавно ми сьогодні з товаришем, теж фахівець з інформаційної безпеки, обговорювали, що в ЗМІ з'явилося, наприклад, такі повідомлення. Якщо ти, солдати, проголосуєш, військовий український, проголосуєш за Порошенка, то командири погрожують відправляти, розміновувати зеленку від розтяжок, тебе особисто пошлють.
Ви можете назвати ці мас-медіа, можете конкретно назвати?
Ну, Фейсбук, це в ЗМІ, так. Добре, це, ви розумієте, для військового, який розбирається в темі, він розуміє, що це фейк, це дурня. Ну, просто військовий розуміє, що це просто
Вадим
дурня.
Вадим Комаха, ще один учасник нашої розмови. Пане Вадиме, ваше спостереження. От справді під час виборчої кампанії активізувалися спроби дестабілізації, цинічного приниження українських воїнів, які боронять батьківщину. На ваш погляд?
На мою думку, ні. Я вважаю, я кожного дня спілкуюся з людьми, які знаходяться на лінії фронту, і які реально беруть участь в бойових діях.
З ким?
Ну, я ще буду...
Я, наприклад, зам командуючим сил спеціальних операцій.
Давайте, можливо, спадали.
Це цікаво, скільки.
Ні, зараз уточнено. Ви говорили, пан Вадим.
Може мені встати і
підійти? Ні, не треба підійти.
Ні, не знаю. Я вас, секунду.
Вибачте, добре.
Я вас не перебував.
Потім буде обмін, так.
Я вас не перебував.
Поцікавився.
Ну, поцікавтесь. І для мене дуже характерно було те, що в першому турі, реально, за Зеленського проголосувала більшість військових, які були на виборчих дільницях. Я можу пояснити чому. Тому що армія сидить в окопах 4,5 роки після фази активної війни. Друга вітчизняна війна, Друга світова війна тривала з 39 по 45 рік, а на території Радянського Союзу вона тривала трохи більше 4 років. Зараз армія вже, Україна вже в стані фактичної війни з Росією протягом більш ніж 5 років, тому що війна з Росією насправді почалася 22 лютого 2014 року. І 5 з гаком років війни це втомлює будь-кого, в тому числі людей, які знаходяться на передовій. І вони не вбачають зараз будь-яких можливостей для припинення цієї війни. Для мене єдиний варіант припинення цієї війни – це капітуляція Росії і перемога. Для мене. Як для кого, я не знаю. Ну, з тими, з ким я спілкуюся, а це люди знаходяться усією лінією фронту, починаючи з станиці Луганської і до Широкіного, майже кожного дня з різних місць, в тому числі сьогодні спілкувався з тими, хто під Гнутовим, там, де був обстріл мінометний. Так ось, їх задрало сидіти в окопах і нічого не робити. Чому? Ось сидіть і війни немає, розумієте? У нас навіть немає...
Я вас не перебивав.
Добре, ну ви просто маячню городять,
я вас не перебивав.
У мене загинула просто подруга нещодавно під обстрілом.
Давайте,
ви маніпулюєте, ну ви кажете брехню.
Ще одна фраза, і я встаю.
Не треба, давайте, давай можливість. Я надам можливість обом нашим шановним гостям висловитися однаково. Пан Вадим не закінчив думку.
Я не закінчив думку. І саме тому, коли я говорю, що єдиний спосіб закінчення цієї війни є перемога, то будь-які розповіді про те, що на Донбас зайдуть якісь там миротворчі сили і за їхньою допомогою буде звільнена ця територія про Крим. Крим винесений за дужки. Буде звільнена ця територія і ось Україна переможе. Розумієте? А Україна не переможе. Досі спочатку Петро Олексійович Порошенко, починаючи з 2015 року, він нам розповідав про те, що на Донбас треба завести поліцейські поліцейські сіли ОБСЄ, була така річ. Потім це припинилося і з'явилася нова така теза, що треба звільняти Донбас за допомогою миротворчих сил. Ну, добре.
Пане Немає, перепрошую, да, у нас так набагато часу. Дивіться, ви вважаєте, що є альтернатива, як ви кажете, от сидіння в окопі, яке всіх, я вас цитую. А яка альтернатива? Йти вперед?
Ви знаєте, от зараз для того, щоб прийняти рішення про звільнення і звільнення окупованих територій і виконання закону України про оборону, який, до речі, не виконує ані виконуючий обов'язки президента Турчинов, ані президент Порошенко. Я раджу всім глядачам передивитися, будь ласка, починаючи з першої по шосту, наприклад, статтю закону про оборону, а також закон про режим воєнного стану, також Конституцію України. Я раджу перечитати, там досить чітко прописано, які саме кроки повинен зробити керівник країни.
А саме, пане Вадиме,
спочатку, перше, що робиться, коли існує загроза вторгнення. За законом про оборону керівник країни, виконуючи обов'язки президента або президент, мусить оголосити особливий стан.
Що було зроблено? Воєнний стан.
Особливий стан. Під прикриттям особливого стану проводиться прихована або відкрита мобілізація. І після того, як є готовність до звільнення територій, оголошується воєнний стан, точніше стан війни, частиною якого є воєнний стан, і цей стан війни закінчується в момент, коли всі території України, всі території держави повністю очищені від загарбників.
Пане Вадиме, на сьогодні ті 5 років війни, слушно навели дату, вже чималий термін. Є сенс запровадити воєнний стан, так? Оголосити мобілізацію.
Секунду. Мова йде не про воєнний стан, мова йде про виконання закону оборони, в якому прописано.
Добре, ще інші моменти. У нас просто небагато часу.
Стан війни.
Стан війни, гаразд. Що ще варто було б зробити головнокомандувачу? От уже зараз.
Готувати країну до великої війни, до звільнення території, як це було, наприклад, зроблено в Ізраїлі.
Дякую, панове. Зараз ми продовжимо нашу, як бачимо, гостру дискусію. Хочу ще одного третього учасника, який теж, як і наші шановні гості Мирослав Гай, Вадим Комаха, теж постійно буває на фронті. Це волонтер і засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Дейнега. От до вас запитання таке. От який нинішній стан? От знову ж таки, постійно з воїнами українськими спілкуєтеся, знаєте їхню думку. Оця виборча кампанія, вона так чи інакше впливає на бойовий дух? Нехай опосередкована, нехай не треба перебільшувати цей вплив. Чи ні? От за вашими спостереженнями.
Тобто на бойовий дух армії, ну вона так само впливає, вона впливає на бойовий дух всієї нації. На зараз дуже розколота нація, на зараз люди, які голосували за одних, звинувачують людей, які голосували за інших. Я сподіваюся, дуже скоро закінчиться, тому що ми якось, ну, знаєте, під час зовнішньої загрози битись всередині ми точно не повинні. Ну от, не знаю, впливає, так. Ну, великий, це дуже великий стрес, насправді.
Пане Віталію, ви читали, напевно, заяву начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Меженка. Це стало приводом, власне, для нашої сьогоднішньої розмови у програмі «Ваша свобода». Ваша оцінка, справді, чимало сумнівних заяв, погроз політиків і різних невігласів стосовно військовослужбовців Збройних сил України, як стверджує пан Меженко. За вашими словами.
Ви знаєте, я чесно вам скажу, я не читав заяви пана Меженка, я не на нього не підписаний. Я з того моменту, як він почав приймати участь в кампанії на підтримку одного з кандидатів.
Ну, а ви бачите такі заяви політиків зі свого боку, чи ні?
Які
дискредитують Збройні Сили, які є цинічною по відношенню до українських воїнів?
Так багато. І участь політиків, ну, частини там командування Збройних Сил в агітації, це теж, як на мене, дискредитує Збройні Сили, тому що армія має бути поза політикою за будь-яких обставин. От. З моєї точки зору, і це, в принципі, так в усіх нормальних країнах, в Америці взагалі, армія не голосує. Тобто, вона може голосувати, але вони вважають, що вони не приходять на дільниці, щоб не показати, що нам байдуже, хто буде, ми будемо виконувати будь-який наказ. Заяви політики, звичайно, армія дуже маніпульована. І армія зараз війна, і зараз всі абсолютно на цьому маніпулюють. Якщо ви виїздите на вулицю і подивитесь на під час першого туру на борди, то нам всі з усіх бордів кричали про мир. Який мир, як мир, неважливо, ми вам дамо мир. Здебільшого це кричали ті, хто цю війну розпалив. Тобто колишні члени партії регіонів.
І пане Дине, якщо можете дати відповідь на таке запитання, хто краще буде головнокомандувач? Залишиться після виборів Петро Порошенко, чи якщо його оберуть на цю посаду Володимир Зеленський, на посаду президента він стане головнокомандувачем?
Дивіться, я не хотів би давати оцінок, я хочу сказати просто одне. Петро Порошенко, він нам відомий, да? Тобто ми знаємо, як він, що буде робити. Він буде далі старатись на дипломатію, от, і далі потрошечку розбудовувати армію. Чи задоволений я те, яким темпом він її розбудовує? Ні, не задоволений, але це самі високі темпи за всю історію України. Тобто з ним можна сперечатись так, не так, от комусь там є люди, кому Порошенко нам подобається, кому не подобається. Це такі вже, знаєте, там краще, гірше. Про Зеленського ми не знаємо нічого. Його заява, що він хоче винести НАТО на референдум питання, вона дуже стрьомна, вона реально дуже стрьомна, тому що ми розуміємо, що цей референдум Росія зразу ж качне, вона як Брекзит могла качнути і добитися на Брекзит того результату, який їй потрібен. В Україні референдум, вона реально, повірте мені, вона доб'ється того, що українці прийдуть і проголосують проти НАТО.
Пане Дина, я перепрошую, це... так, важливі речі ви говорите, просто у нас набагато часу знову ж таки. При цьому, от зараз висловлюючись, наскільки я розумію, за пана Порошенка, ви раніше, коли стали відомі результати першого туру, зазначали, звертаючись до симпатиків Петра Олексійовича, якщо ви дійсно хочете врятувати Порошенка від програшу в другому турі, це помогти йому зрозуміти, що з такими людьми, як Семечко, Демчина, Гордєєв, Терещук, Савченко, Медведчук, він не пройде далі. Це так, кінець цитати.
Це закопує. Звичайно, він в теплій ванні занадто довго пролежав, а зараз потрапив під холодний душ. Да, це дуже шкода, якби, але ну, ви абсолютно праві. Тобто він, в нього є велика проблема з оточенням, і насправді вже впливають, вже літ пішов на години, коли він може кардинально виправити ситуацію.
От, до речі, Медведчук, він же не мовчить, пане Віталію. От цікава ваша оцінка. Телеканал 112, він заявив, що Москва і так звані ЛДНР згодні на його Медведчука план про автономний регіон Донбасу. Відомі ці заяви пан Медведчук робив раніше. Як відомо, знову ж таки, пан Медведчук є представником саме України в Мінську, призначеним президентом Порошенком. Принаймні, сам Медведчук постійно на цьому наголошує. Бачимо цю свіжу заяву на телеканалі 112. При цьому, як стверджує пан Медведчук, такі от плани щодо так званих автономних регіонів Донбасу узгоджені з Москвою. Пане Дейне, як це прокоментуєте?
Ну, дивіться, оце, власне, є ті токсичні зв'язки пана Порошенка, які дуже сильно вплинули на його рейтинг. Тому що нам немає поки що суспільства якогось адекватного, прийнятного для нас пояснення, чому Медведчук не просто на волі в Україні, а чому він є власником двох найбільших новинних телеканалів країни. От, і реально відсутність відповідей на багато таких гострих питань, вона якби і послужила, вона й привела Порошенка туди, де він є. Проблема тільки ще одна, тому що в Зеленського цих відповідей їх ще менше. Він максимально уникає взагалі якихось гострих дискусій, він уникає того, щоб йому ці питання могли задати публічно і так далі. Але він не ховає. Якщо він стане президентом, він змушений буде на них відповідати. От. Або як Порошенко, тільки я думаю, що він такий, якщо він буде так же ховатись від журналістів і від людей і не подавати відповіді на очевидні питання, то я думаю, що він навіть не просидить перший строк.
Дякую, пане Віталію. Це був засновник фонду «Повернись живим», волонтер Віталій Денега. Продовжуємо нашу дискусію в студії, з гостями студії Мирославом Гаєм і Вадимом Хомаком. Пане Мирославе, ваша оцінка. І те, що пан Дейнега сказав, зокрема.
Дивіться, в першу чергу я хотів би сказати, що за Зеленського в армії проголосували багато, але не більше, ніж за Порошенка.
Ну, нічия, можна сказати, приблизно.
На 200 голосів це невеликий відрив, але це не кардинальний відрив. 50 на 50 у них вийшло, майже. На Зеленського трошки менше, це перше. По-друге, говорити, що у нас немає війни, от робити заяви, це вже є дискредитація армії. От загинула Яна Червона нещодавно. Вона була волонтеркою, я її знав. Потім пішла в добровольчий батальйон, а потім згодом пішла в Збройні Сили. Позавчора у нас був загиблий двоє поранених. Це бойові втрати. Я не кажу про небойові. Я погоджуюся з колегою по ефіру, що війна в окопах, оця довготривала війна, по 5 років, вона розлагає армію. Тобто армія має постійно воювати, або вести активні бойові дії, або навчатися. От. Але тому у нас впроваджені ці постійні ротації, збори. Я хочу нагадати, що я не тільки волонтер, а й замголови Ради резервістів при Генеральному штабі. І на контракті з 95-ю бригадою. І трошки орієнтуюся в ситуації, яка відбувається на фронті. Я вам скажу так, що в разі, якщо б українська армія вирішила військовим шляхом звільняти Донбас, ну, мається на увазі ці 1/8 окупованих територій, то кількість жертв серед мирного населення була б безпрецедентна. Тому що неможливо вести бої в місті, наприклад, особливо, коли є можливість атакувати з території противника, коли Російська Федерація підвела «Іскандери», коли небо закрите ПВО за Ростовом, з Криму, в Криму, неможливо вести дії бойові повноцінно, з прикриттям авіації, з повноцінною роботою артилерії, і при цьому не зробити так, щоб загинула просто безпрецедентна кількість мирного населення. Нагадаю, що за цю війну більшість загиблих з тих, хто у нас загинув, це все ж таки не військові, а мирне населення.
А разом 13 тисяч,
як мінімум. Тому найголовніше, якщо ми дбаємо про людей, і да, ми хочемо повернути ці території, але ми маємо розуміти, що заводячи декілька танкових бригад там в місто, ми не тільки втрачаємо військових, да, вони там, вони виживуть.
Добре, цей варіант не підходить, окопна війна теж, тоді що?
Наразі ми маємо зміцнювати армію, в принципі, що воно і робиться. Тиснути на Росію військово-дипломатичним шляхом, збільшувати свою активність, проводити інформування населення, наполягати на санкціях. Це якщо ми не хочемо не звернути, не просто повернути територію, а ще й залишити людей, які там є, більш-менш живими і здоровими. Розумієте? Звичайно, нам потрібно проваджувати максимально ефективну гуманітарну політику на прилеглих областях, для того, щоб люди там бачили, що у нас ліпше живеться, що у нас ліпша інфраструктура. Вони і так до нас їздять за пенсіями. Нагадую, що тільки за даними 2016 року з окупованих територій тікали наші 5 КПВВ 8 мільйонів раз. 8 мільйонів раз. Там населення стільки немає, скільки їздило людей. Це наступне. От. Потім на лінії. І військові, які реально сидять в окопах, а вони ж там не сидять постійно, вони все це прекрасно розуміють. Да, у нас є дуже багато людей, які втомлюються, але треба не забувати, що у нас все ж таки зараз формується професійна армія, і здебільшого це люди на контракті. І вони потроху бачать, що є реформи.
Петро Порошенко має залишитися головнокомандувачем.
Ну, слухайте, ну я вважаю, що в НАТО нас може привести виключно Петро Порошенко на даному етапі, тому що у іншого кандидата я зараз не хочу обговорювати
постать
Володимира Зеленського, але я поки що не бачу його команди. Я знаю, що його радник з питань інформаційної і мовної політики відверто заявляв, що Україна, я вам точно скажу цю фразу, я хочу коректно
навести,
максимально, ну він висловлюється за Радянський Союз і за
надбавку. Треба уточнити.
Я вам точно її зараз
Пане Вислав, просто у нас 3 хвилини. Пане Вадиме, Вадим Комаха, ще один гість нашої студії. На вашу думку, Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил України.
Нічим не гірше, ніж котловодець Порошенко. Я можу сказати одне. Я, коли йшло розслідування справи генерала Назарова, я передивився допити всього вищого офіцерського составу, який викладений зараз в відкритий доступ. І я сформував для себе картину, яка відбувалася на початку цієї не війни, як я її називаю. Так ось, я можу сказати тільки одне, що на місце Порошенка можна повісити просто портрет зараз, і ефект буде такий же самий. Тобто зараз ми бачимо, що, от, наприклад, там нам говорять, Зеленський нічого не може, Зеленський не головнокомандувач. Я хочу наголосити, що насправді в цій країні керує армією голова Генштабу.
Дивіться, от пане Вадиме, у нас один з глядачів, Володимир Карнухов, підписався в Ютубі. Невже головнокомандувач проводить засідання Генштабу по розробці конкретних бойових операцій?
Насправді це так. Тобто у нас є керуюча армія, у нас є начальник Генштабу. Це перше. А по-друге, у мене є приклад аналогічний в Україні. Це Ізраїль, який з усіх боків оточений ворогами. Так ось, я хочу сказати, що якщо б Ізраїль не мав повної підготовки всього населення, в тому числі і жінок, тоді Ізраїль зник би дуже швидко з карти. Так,
саме 70 років, понад 70 років.
Саме тому, на мою думку, єдиний спосіб виграшу в цій війні, перемоги, це підготовка нації до такої війни.
Так, маємо ось завершувати, пане Вадиме.
Останнє слово. Так ось, Порошенко на це не здатний.
Ну що ж, має вислухати.
я нас... так не згоден. Я вважаю,
пане Ярослав має свою думку, Мирослав Гай, Вадим Хамаха, свою. Спасибі велике вам, панове, за участь у ефірі, як і Віталію Дайнеги, який приєднався до нас завдяки прямому зв'язку. А провів програму Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.